эфіры радыё Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Адвакат Андрэя Бандарэнкі толькі праз месяц атрымаў для вывучэння пратакол судовага працэсу. Жыхары мікрараёнаў Гомелю рыхтуюцца да паводкі. Гэтыя і іншыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы з мясцовых выбараў. Беларуская апазіцыя дагэтуль так і не выпрацавала супольнага стаўлення наконт удзелу альбо зняцця сваіх кандыдатаў з кампаніі мясцовых выбараў. Кансультацыі будуць працягнутыя пасля выходных, а ў пятніцу сталі вядомыя вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Перадае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Назваць дакладную лічбу дэмакратычных вылучэнцаў, якія сталі кандыдатамі ў дэпутаты, дагэтуль немагчыма. Цэнтр выбаркам фіксуе толькі тых прэтэндэнтаў, якія прадстаўляюць афіцыйна зарэгістраваныя партыі. Але ж ёсць яшчэ і незарэгістраваныя, кшталту беларускай хрысціянскай дэмакраты, беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» і вылучэнцы ад дэмакратычных грамадскіх арганізацыяў. Таму пакуль можна гаварыць толькі наступнае. Афіцыйна зарэгістраваныя апазіцыйная партыя разам вылучалі 290 прэтэндэнтаў. Прайшлі праз сіта камісіяў 240. Найбольшае прадстаўніцтва маюць партыя левых «Справядлівы свет» 99, аб'яднаная грамадзянская 77, партыя БНФ 33. На папярэдніх мясцовых выбарах у 2007 годзе апазіцыйныя партыі змаглі зарэгістраваць толькі 37 чалавек. І тады найлепшы паказнік быў у АГП – 13 кандыдатаў. Палітолог Юры Чаусаў нечаканасцяў у сёлетняй рэгістрацыі не бачыць.
Было заўважна ўжо на стадыі рэгістрацыі ініцыятыўных групаў, што адсотак адсеву у гэтым годзе будзе мінімальны, бадай што найменшы з 2003 года. Вырашана з фармальнага боку даваць усе магчымасці апазіцыі карыстацца тымі фармальнымі працэдурамі, якія выбарчым кодэксам прадугледжаныя, што, ў прынцыпе, не замінае ажыццяўляць рэпрэсіўныя дзеянні, ціск за межамі працэдуры, урэгуляванай выбарчым заканадаўствам. Ціск на працы, ціск па месцу вучобы, пераслед актывістаў, якія заангажаваны ў гэтую выбарчую кампанію, кампанія запалохвання, то ўсё працягваецца. Але з фармальнага пункту гледжання магчымасці для апазіцыі павялічваюцца.
Зарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі сёлета ў 6 разоў болей параўнальна з папярэднімі мясцовымі выбарамі. Намеснік кіраўніка партыі Леў Марголін з гэтай нагоды адзначае.
У нас такое ўражанне, што ўлады адрэагіравалі на тое, што зрабіла аб'яднанная грамадзянская партыя на спыненне ўдзелу ў выбарах тым, што прыняла такія захады, каб зарэгістраваць усіх тых кандыдатаў, якія ёсць, якія засталіся. Ось, вядома, ад гэтага ў іх шансаў быць абранымі не павялічылася, але ўсё ж такі гэта працяг той гульні ў дэмакратызацыю.
Мясцовыя выбары адкрываюць там самыя новыя фігуры. Так у Барысаве, у мікрараёне Дымкі, вясновая паводка залівае прыватныя падворкі, гаражы і скляпы. Вінаватымі мясцовыя жыхары лічаць будаўнікоў, якія ў пойме Березяны разбурылі і меліярацыйны, і прыродны дранаж. У крыўдзе насельнікі 600 замоў. Тутэйшая жыхарка Татьяна Каважанка, пакрыўджаная на бяздзейнасць мясцовай улады, вырашыла сама вылучацца кандыдатам у дэпутаты райсавету.
Я хочу стаць дэпутатам, у меня болей, чым 500 подпісей. Видела отношение людзей к этой праблеме, видела вообще отношение людзей к жизни. Очень много людзей нуждаецца в помощи государства, но никто им даже руку протянуть не может, понимаете?
А тым часам кіраўнікі апазіцыйных партій аб'яднанняў спрачаюцца, працягваць вы выбарчую кампанію альбо здымацца. Лідар партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін лічыць, дыскусія зацягваецца таму, што ў праблеме зняцця кандыдатаў ёсць два бакі – палітычны і маральны.
Тыя людзі, якіх мы сёння паднялі на тое, каб яны пайшлі на выбары, каб яны ўключыліся ў кампанію, яны ўжо атрымалі многа усякіх праблем, як на працы, так і ў жыцці, да іх там цепляліся з міліцыі, міліціянты, да іх цепляліся з КГДВ. І сёння, калі мы будзем гаварыць ім, што не, хлопцы, ўсё мы пагулялі, і сёння давайте мы скончым, яны нас не разумеюць. Ну, нельга так гуляцца з людзьмі, што сёння ты рабі гэта, заўтра мне гэта не спадабалася. Гэта, таму я лічу, што вось гэты маральны бок нам также трэба ўлічваць.
Лічыць Сергей Калякін. Вы на хвалях Радыё Свабоды і працягваем тэму мясцовых выбараў. Старшыня Віцебскага аргкамітэту руху за свабоду сябра БНФ Хрыстафор Жаляпаў балатуецца ў Віцебскі абласны савет па Лёзнінскай выбарчай акрузе. Перадае Браніслава Станкевіч.
Райцэнтр Лёзна месціцца за 40 кілометраў ад Віцебску. Гэта памежны рэгіён з Расійскай Федэрацыяй. Паводле спадара Жуляпава, блізкасць да мяжы дужа ўплывае на свядомасць мясцовых жыхароў. Тут няма апазацыйных структураў. Усё гэта і паўплывала на выбар віцебскага апазацыянера, які вырашыў тут балятавацца.
Людзі так ўжо звыкліся, што можа ўвогуле, так сказаць, апазіцыі няма. Ёсць толькі адна кропка гледжання, як у былыя савецкія времена. Да? Я хачу перш за ўсё данесці жыхарам этого района, что есть те политические силы, которые имеют інший погляд на ситуацию.
Поездку в Лёзненский район довелось начать с самого райцентру. Тут старшиня комиссии по выборах у областный совет Петр Веромьев уручил Христофору Жуляпову посвящение кандидата. У первый день агитации Христофор Жуляпов вырашил просто встретиться и поразмовлять со своими выборцами. З ім разам на Лёзненшчыну прыехалі даверныя асобы з Віцебску. Экс-палітвязні Сергей Прасюкевіч і Тамара Карызна. І ў Лёзні ўжо знайшлося прынамсі двое прыхільнікаў. Спадарня Таціяна і малады хлопец, які абяцаў дапамагаць усім, чым можна, але прасіў не называць ягонае імя. Спадарыня Таціяна падаравала Христафору Жуляпаву нумар Лёзненскай раёнкі са спісам кандыдатаў, але яна лічыць, што варта было б асобна надрукаваць паболей матэрыялаў пра кандыдата з Віцебску і паабяцала гэтым заняцца. Змясціць матэрыялы пра спадара Жуляпава ў газеце «Суразмоўца», якую выпускае мясцовае таварыства інвалідаў.
Ну, расскажем. Тому што, вот, допустим, он ідзёт на выбары, да яго здесь знаюць, можа быць, 5%, а 95% вообще не знаюць.
Каб познайомиться ближе, спадар Жуляпаў и ягоныя даверныя асобы скіраваліся на мясцовы кірмаш. Паговарыць і пораздаць для пачатку інфармацыйныя матэрыялы віцебскай суполкі партыі БНФ.
Газета наша, возьмите, пожалуйста.
Не надо. Это я никому не верю.
А на выборы вы пойдете?
Нет, я уже 15 лет не хожу.
Вы не ходите на выборы?
Нет, вы что, с луны свалились или откуда? А что, мне кто-нибудь помог?
Так а вы обращались?
А кого обращаться?
Вот у вас депутат.
Не знаю, да.
Не знаю.
Не знаю, нет. А я с ним никогда не общаюсь.
А хоть кто он, знаете?
Понятия не имею.
Ни за кого мы не голосуем. За что толку за них голосовать, блин? Они нам двор почистить не могут, блин. Так что, я пока не позвоню, блин, никто не приедет.
Цяперашняга депутата абласнага савету ў Лёзні не ведаюць. Кандыдатаў на будучых выбарах будзе два. Апазіцыянер і начальнік віцебскага аддзялення беларускай чыгункі. Спадар Жуляпаў не мае ілюзіяў, што зможа перамагчы на выбарах праўладнага кандыдата.
Я таксама не строю ніякіх ілюзій. Пры размовах з выбаршчыкамі я зразумеў, што яны вельмі незадаволены становішчам. Но яны не вераць у то, што можна змяніць штосьці. Але моя кропка гледжання, я яшчэ раз кажу, даць людям альтернативу.
На 60 месцаў у абласным савеце прэтэндуюць 98 кандыдатаў. Так што альтэрнатыўнымі выбары будуць не паўсюль, а перадусім там, дзе супраць прадзяржаўных вылучыліся незалежныя кандыдаты.
Да ўдзелу ў выбарах дапушчаны многія прадстаўнікі апазіцыі. Як вы лічыце, яны стануць дэпутатамі мясцовых саветаў альбо не? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Магілёву.
1%. Потому что оппозиционеров фактически их и не видно нигде. Только знаешь, что есть оппозиция. То есть конкретных действий нету. Если нету действия, нету партии.
Скорее всего, нет. Они в меньшинстве, их подавляют. Те, которые выступают против них, их выберет меньшинство.
Почему не допустят? Я думаю, что допустят. Я считаю, зависит не от того, какую он позицию занимает, а то, что он будет потом, как говорится, для народа делать. А кто он? Это уже, мне кажется, не столь важно, какой партии принадлежит.
Як у нас падтрымка апазіцыі так невяліка, можа быць, да 5%. Мясцовыя нашы органы так нічога не вырашаюць.
30% будет. Потому что демократия у нас, либерализация. Начинаем, как говорится, сотрудничать еще с Западом. Запад тоже смотрит, чтобы было не только одна влада, чтобы была оппозиция, будем так говорить.
У нас выборы хитрые. Я по прошлым выборам помню, тут был такой строитель. Так он и в местные, и в Верховный Совет, и никуда он не прошел. Это довольно странно. Большинство, насколько я знаю, за него голосовали. Так что я затрудняюсь ответить.
Оппозиционеров допустили только для того, чтобы завлекли людей на избирательные участки. Все депутаты, которые будут в кавычках выбраны, это назначены от власти. Оппозиционеры не будут в местных советах.
Я их не видел никогда, так что я не могу сказать вам честно. Мне все равно, какие будут.
Они какие-то молодые все, смотрю, ставят 24 года, 23. Пускай сначала вырастут, жизнь наберутся,
а потом уже будет.
Думаю, что нет. Я вообще считаю, что их там быть не должно просто. Это то, что в Беларуси не должно быть. То есть что-то переворачивать, что-то делать. То есть это негатив, скажем так, одним словом.
нет, конечно, потому что наша власть, ну, не может допустить оппозиционеров к власти. Даже если один человек попадет туда, они понимают, что им будет хуже это.
Гэтак адказвалі жыхары Магілеву на пытанне нашага карэспандэнту, ці стануць дэпутатамі мясцовых саветаў прадстаўнікі апазіцыі. Вы таксама можаце выказаць свае меркаванні, патэлефанаваўшы на нумар у Менску 266-39-52. Гэта наш аўтаадказнік, ён працуе круглыя суткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». День воли и реакция уладов. Мясцовые выборы, беспрецедентная регистрация кандидатов от оппозиции. Гэты іншыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода, які вядзе директор Белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачи удзельнічаюць аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Глядите передачу у суботу 27 сакавіка у 20:25. Белсат транслюется со спадарожников Сириус и Астра 1КР. Передачу так само можно слушать в субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Беларуская апазіцыя дагэтуль так і не выпрацавала супольнага стаўлення наконт удзелу альбо зняцця сваіх кандыдатаў з кампаніі мясцовых выбараў. Кансультацыі паміж кіраўнікамі палітычных партый будуць працягнутыя пасля выходных. Старшыня Віцебскага аргкамітэту руху за свабоду сябра БНФ Хрыстафор Жаляпаў балатуецца ў Віцебскі абласны савет па лёзніцкай выбарчай акрузе. Ён заяўляе, што не спадзяецца перамагчы праўладнага кандыдата. Адвакат Андрэя Бандарэнкі толькі праз месяц атрымаў для вывучэння пратакол судовага працэсу. Жыхары мікрараёнаў Гомеля рыхтуюцца да паводкі. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму тэмай паводкі. Ехаць у манастырок найбольш праблемны паводкавы мікрараён Гомеля заўсёды няпроста, перадае наш корэспандэнт, а тым больш зараз, калі вуліцы тут суцэльныя лужыны. Вялікай вады ў манастырку пакуль няма, бо рака Сож і возера Любенскае яшчэ трымаюцца ў берагах. Але тутэйшыя гараджане, навучаныя мінулымі веснавымі паводкамі, ўжо зараз рыхтуюцца. Апавядае спадарыня Алена, маці траіх дзяцей, якая жыве ў прыватным доме ў рачным завулку.
Ну, уже козлы сбили из досок. Уже спасаемся. Поднимаем все в доме, метра на полтора. Всю мебель, сапоги купляем резиновые.
Такими клопотами живут теперь многие жыхары прирэчнага монастырка. И лодки трымаюць на поготове, как прикладом пенсионерка Ганна.
Вот когда лед начинает уходить, наша вода, а потом российская приходит сюда. Ну и вот мы ждем. У меня вот дом, как-то 45 сантиметров было один год. В этом году снега большие, так как-то мы, ну, побаиваемся. На лодке будем ехать.
Тем часом реальная вода пановала в улицу Ярославскую, она от монастырка километра за два. Разлив сюда не добирается, зато талой воды нема куда деваться, и она уже залила приватные огороды, подвалы да хлевчуки. Апавядае жыхар дома номер 30, спадар Генадзь.
О, это ж под хатой вода у нас стоит. Вот это уровень, под хатой вся вода, и в погребе, и на огородах везде. Яма в гараже полная, он закрыл целлофаном, чтобы машина не поплыла. У нас на всех участках вода, люди плачут. Горы с полком обращались, нема грошей. Вот все ответы, нема грошей даже нам дорожку сделать по улице. Улица залита, разбита, бродим по грязи.
Спадар Александр называе прычыну вялікай вады на вуліцы Ярослаўскай, якая знаходзіцца літаральна ў 5 хвілінах хадзьбы ад чыгуначнага вакзалу.
Нету ливневки. У нас нет ливневки, ни канализации по улице не проложенной. В воде некуда деваться. Она здесь стоит просто как в яме.
Гэтак сказалі жыхары Гомелю нашаму корэспандэнту. Вы на хвалях «Радыё Свабода» мы працягнем пасля абвесткі.
Чарговы выпуск «Дому літаратара» будзе прысвечаны памяці Кастуся Тарасава. Аўтар аповесці «Пагоніна Грунвальд» пайшоў жыцця ў год 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. Сябры збіраюцца часцінку ягонага праху развеяць над Грунвальдскім полем, сімвалічна далучыўшы да адзначэння слаўнай гадавіны і пісьменніка-будзіцеля нацыянальнай памяці.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну а зараз навіны з жыцця палітвязняў. Чаму другі тыдзень не выходзіць на сувязь са сваякамі маладафронтавец Арцём Дубскі? Адвакат Андрэя Бандарэнкі толькі праз месяц атрымаў для вывучэння пратакол судовага працэсу. У справе Мікалая Тухоўіча ўжо 7 сведак не прыйшлі на допыты. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Падчас апошняй сустрэчы з сынам Алена Дубская даведалася, што Артём можа пачаць галадоўку на знак пратэсту супраць ціску, які аказвае на яго адміністрацыя магілёўскай калоніі. Мінула болей за тыдзень, але звестак пачаў сын галадоўку ці не, Алена Дубская не мае. Лісты Артёма да яе па-ранейшаму не даходзяць, а тэлефонных званкоў няма, бо скончылася картка.
Нічога нового нету у нас. После того, как съездила к нему, и все. Тем более, мне сказал, что у него уже вышел весь лимит звонков в этом месяце. Что если там такого ничего не случится, то он мне позвонит в первых числах. Последний вот звонок был так буквально от минутки 3.
Алене Дубская вядома, что телефонные картки у вязняў вельми малые, а больше набывать не дозволяют. Артём Дубский нават збирал подписи вязняў под листом до администрации с просьбой повеличить телефонование. Неўзабаве на Артёма стали тиснуть супрацоўники администрации. Вязень меркуе, что его покарали карцером за эту активность. У администрации Магілёўскай колонии кажуть, что Артём Дубский порушил правила внутреннего парадку и тому был покараны смещением у изолятор. Месяц таму актывіст АГП Андрэй Бандарэнка ў выніку паўторнага працэсу быў асуджаны на 6 гадоў зняволення за крадзеж маёмасці праз махлярства. Адвакату Змітру Лаеўскаму толькі некалькі дзён таму нарэшце выдалі пратакол судовага працэсу. Адвакат пачаў падрыхтоўку да разгляду скаргі. Дагэтуль Бандарэнку трымаюць у менскім следчым ізалятары. Гэтым разам, паводле адваката, Бандарэнка не збіраецца пісаць заяву на перавод яго ў калонію яшчэ да разгляду скаргі, нібыта каб палепшыць бытавыя ўмовы.
Ён не жадае паўтарэння такога эксперыменту, які меў месца от конца осени и початку зимы. Тому будет тут, и как бы не глядя на умову, не глядя на все.
Нагадаю, Андрея Бандаренку, калі ён опынуўся ў бабруйскай калоніі, отправили у карцер за тое, что ён адмовіўся выконваць патрабаванні, якія распаўсюджваюцца толькі на асуджаных. Між тым, як да ўступлення ў сілу прысуду, Бандаренка асуджаным не лічыўся. З 16 сакавіка штодня ў Верховным судзе ідзе працэс над Мікалаем Тухоўічам і Владзімірам Сіпенкам, якіх вінавацяць у падрыхтоўцы тэракту. Таксама на лаве падсудных Міхаіл Карзлоў і Александр Ларын. Ужо ідзе допыт сведак, паралельна вывучаюцца некаторыя матэрыялы справы і рэчавыя доказы. Назіральнікі адзначаюць, что часам у суде учить информация про неявку сведок. Адвокат Павел Сапелка пропоновал наведать процесс.
Поскольку предоставлена возможность любому прийти и посмотреть ход процесса, то оценки даваются нецелесообразно. Каждый сам вправе посмотреть, значит, и оценить увиденное и услышанное.
А зараз экспертиза свободы. На пытанне супрацоўнікаў Радыё Свабода Александра Лукашука і Алены Ціхановіч адказвае старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Запіс зроблены ў Празе ў канцы лютага.
Стан Станіславіч, як бы вы паглядзелі на палітыку еўразвязу, якая пачалася актыўна з моманту прыняцця Беларусі ў структуру ўсходняга партнерства і тую палітыку уцягвання дыялогу з Беларусі, якую пачаў праводзіць Захад пры маўклівым удзеле таксама Злучаных Штатаў. Наколькі яна, па-вашаму, эфектыўная?
Гэта палітыка, па-першае, яна, я ўжо казаў не раз, канцэптуальна не распрацаваная. А яны нешта робяць сёння, а не знаюць, што будзе заўтра. І гэта вынікае, па-першае, самой аморфнай структуры еўразвязу. Гэта даволі цяжалавесная бюракратычная система, якой вельмі цяжка сфармаваць адзіную палітыку. Это відавочна. І зараз Европа, я лічу, па многіх артыкулах праігрывае рэжыму Лукашэнкі. Гэты рэжым просто выкарыстоўвае гэтую палітыку, якая накіравана галоўным чынам на тое, каб забараніць свае геапалітычныя інтарэсы, інтарэсы эканамічныя. Газ, нафта, транзит. Безумоўна, што тут у афяру былі прынесеныя многія каштоўнасныя элементы палітыкі, і рэжым Лукашэнкі і Масква гэта выдатна выкарыстоўвае.
Незалежнасць Беларусі?
Незалежнасць Беларусі як была пад пагрозай, так і застаецца.
Нягледзячы на змену палітыкі еўразвязу.
Нягледзячы на змену палітыкі еўразвязу, яна застаецца нават зараз. Это пытанне стала больш небяспечным для Беларусі.
Я хацеў бы вас папрасіць пракаментаваць адну размову, якая недавно ў нас адбылася ў супрацоўнікаў Радыё Свабода з Далай-Ламам. Гаворка ішла пра Кітай. І ён сказаў, не падтрымліваеце, звертаючыся да заходніх лідараў, барацьбу там за правы чалавека, за нацыянальныя меншасці ці за эканамічныя рэформы. Падтрымайце адну рэч, падтрымайце свабоду слова. Пасля гэтага прыйдзе ўсё астатняе. А як бы вы сказалі, мова ці свабода слова?
Для таго, каб мову чулі, яна павінна быць свабоднай. Не можна раздзяляць гэтыя паняцці. Калі няма свабоды для мовы, то яна павінна стварыць сваю свабоду, стварыць паралельны свет. Зараз на Беларусі такая сітуацыя, што нічога немагчыма свабоднага. Ні нацыянальная культура не развіваецца, ні мова, ні мова, нічога. Но у нас же былі выпадкі ў гісторыі другіх краін, што людзі змагаліся, находзілі гэты паралельны рэчышча. І вось гэта шлях барацьбы ў дыктатуры. Калі ёсць нейкі іншы шлях, ёкае, вельмі добра, хай прапануюць, і хай это пойдзе, але гэта павінна ісці само сабой. Да, это адзін момент. Але другі момент абавязкова. Абавязкова. Гэта задача кожнай супольнасці нацыянальнай. Павінны быць элітарныя групы. Это не абавязкова іх мільён, но яны павінны быць. Без эліты, без інтэлігенцыі, ніякая масавая ідэя, ніякі народ, які застаўся адзін без эліты, нічого не можа зрабіць. Ён стане аб'ектам эксплуатацыі і маніпуляцыі. Ось чаму у першую чаргу і стараецца знішчыць элітарныя структуры. Таму барацьба з дыктатурою павінна ісці ў двух напрамках. Не расходаваць сілы на пустыя выбары. Яны прайграныя ад самого пачатку. Это зразумела. А ствараць вось гэтае рэчышча агульнаасветніцкае, якое завязана тую свабоду слова, пра якую вы кажаце, дзе будзе гучаць наша мова, якая не можа быць поўнасцю падкантрольна гэтаму рэжыму. Яна выходзіць з-пад кантроля. І другое, гэта стварэнне элітарных груп, стварэнне інтэлігенцыі. Моладзь часта мне задае пытанне, што там мы павінны. Я кажу, галоўная ваша задача – гэта скончыць універсітэт, гэта трымаць адукацію, гэта развіць свой інтэлект, мець веды, ведаць мовы, і каб у вас было Беларусь у сэрцы. От калі гэта будзе, тады будзе ўсё. Тады вы будзеце запатрабаваныя, жыццё не стаіць на месцы. Гэты рэжым усё роўна, ён не можа, ён у прынцыпе не можа доўга існаваць. Ну, доўга, это значыць, вельмі доўга, будзем так казаць.
На чым канкрэтна вы працуеце? У якім месцы фізічна вы знаходзіцеся?
Фізічна я знаходжуся часткова ў Амерыцы, часткова ў Еўропе. Так склалася маё цяжкое жыццё палітычнае. А што датычыць працы? То найбольш забірае гэта палітычная праца. Гэта тая праца, якая нікому не бачна. І выбары, і падрыхтоўка соймаў, і пэўныя так праграмы, і работа, это ўсё рашаецца разам. Это ёсць такая магчымасць. Мне не трэба быць нават на Беларусі. Хаця, канешна, кантакт павінен быць з людзьмі непасрэдны, і я гэта ўстраіваю, і такія кантакты ёсць таксама. Гэта адна частка. А другая частка, я выдаю вось часопіс, выдаю кніжкі, вот это за апошні год. Это апошні часопіс беларускай ведамасці. Вот я выдаю ў чатырох тамах, вот два тамы ўжо выйшлі, та канцэпцыя нацыянальнага адраджэння. Гэта не то, што, ну, чыста акадэмічная тэарэтычная работа пра канцэпцыю нацыянальнага адраджэння, а гэта абагульненне практыкі.
На пытанне Александра Лукашука і Алены Сіхановіч адказваў лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Запіс быў зроблены ў Празе ў канцы лютага. А завяршаем мы гэтай паўгадзіны нашага эфіру перадачай Лявона Вольскага «Песня праўды». Гучыць «Дзень волі».
Сёння дзень волі ад нудных і шэрых навінаў. Сёння дзень волі ад звыклай будзённай хлусні. Сёння дзень волі ад словаў, сказаных за спінай, і ад штодзённай бясколернай мітусні. Святкуем, смяемся, сваволім. Дзень волі, дзень волі, дзень волі. Сёння дзень волі ад субардынацыяў розных і ад пустэчы, што нас прымушаюць любіць. Хай вызваляецца розум, хай ачышчаюцца думкі і сэрца не спіць. Святкуем, смяемся, сваволім. Дзень волі, дзень волі, дзень волі. Хай вызваляецца мова ад спячкі зімовай. Хай вызваляецца. разваляются в очи от шерой и мжи. Сегодня день боли, коли разбураются змовы. Солнце нам светить и гучно звенять копяжи. Святкуем, смеемся, своим. День воли, день воли, день воли.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 28 сакавіка міняються хвалі і частоти Білоруської Свободи. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі і частоти.
Почніть день зі Свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі. А 18 години нашої передачі гучать на частотах 7270 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр.
А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів.
От 22 години до полуночи слухайте Белорусскую Свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите Свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових хвалях.
Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00. Вибирайте свободу.